Perlío 3, Neda 1, na segunda Galicia de fútbol. Falamos co adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, bos días.
Hola, bos días.
Tres puntos importantes para o Perlío, non?
Sí, a verdade é que sí. Seguimos coa boa racha e seguimos, pois bueno, descolgando rivais. Porque, bueno, Neda era unha das súas últimas posibilidades de engancharse aí a un poquinho máis á cabeza. Bueno, ahora quedan a 15 puntos, entón, bueno, están un poquinho xa fora de poder alcanzarnos.
Como foron os goles do Perlío?
Bueno, pois a verdade é que metimos os goles moi xuntos, en 10 minutiños metimos os tres. Empezou o Neda gañando no minuto 10, na saída dun córner. Era unha cousa que tínhamos falada porque, bueno, pois sempre que xogamos contra eles, pois nos crean moito perigo en córners, en faltas laterais. E a verdade é que no primeiro, no segundo córner que sacan, pois nos meten ese gol. Entón, bueno, pois temos xa a empezar a recompoñer un pouquiño o equipo. Según vai pasando o primeiro tempo, pois nos vamos asentando no campo, empezamos a facer unha presión moi boa. Pois aí van xurdindo os goles. O primeiro ven pola banda dereita, un centro de Xavi que remata a Isma de volea e vai para dentro. Acto seguido, pois un Pocho vai a presión o lateral, rouba o balón, chega á liña de fondo, dá o balón atrás a Dani Varela e o mete. E o terceiro, pois é un centro dende a banda esquerda de Diego Calvo, e chega Xavi dende atrás e de cabeza tamén mete o gol, o terceiro.
E despois deses tres goles foi un pouco manter a ventaxa.
Sí, porque foron acabando o primeiro tempo, nos vamos con esa ventaxa de 3-1. E bueno, o segundo tempo, falamos no descanso dese segundo tempo, pois aguantar o arreón que vai pegar o Neda sempre ao principio. O aguantamos bastante ben. E bueno, pois foron pasando os minutos sen que, a verdade, sen que ocurrisen demasiadas cousas. O Neda sí que o intentaba, sobre todo, como digo, a balón parado. Nos intentábamos facer algunha contra. A verdade é que, bueno, tuvemos un par delas, pero non moi claras, non destas de ocasión realmente clara. Pero bueno, fomos aguantando, foron pasando os minutos e bueno, ao final o partido decantouse do noso bando.
En conxunto, podese decir que o Neda foi un rival duro.
Sí, o Neda sempre é un rival que nos pon as cousas moi moi complicadas. Como ben dixen, bueno, pois ten un xogador que é Unai que golpea moi ben o balón, que pon tantos cornes como as faltas no lugar estratégico donde bueno, pois fai dudar ao porteiro, fai dudar á defensa. Despois teñen un xogador que é moi moi alto, que bueno, toca prácticamente todos os balóns de cabeza. Entón, pois bueno, é complicado defender esas xogadas.
E gañan confianza os xogadores conforme se van acumulando as vitorias, gañan confianza en si mesmo.
Sí, eu penso que sí. Agora mesmo temos que ter a confianza a tope, estamos vendo que nos están saindo as cousas. Estamos vendo que estamos gañando, bueno, que seguimos aí arriba de primeiro. Xa van moitas xornadas, non recordo, pero casi dende o principio que nos aferramos aí ao liderato, e aí seguimos, a pesar da presión do Valdoviño, que é o que está un poquinho máis preto, do Meirás. Pois sí, a xente está con moitísimas gañas de facer algo esta temporada.
O Valdoviño descansou nesta xornada, por lo tanto non sumou os tres puntos, pero a próxima xornada o que descansa é o Perlío.
Sí, coincidemos así un poquinho unha despois de outra, pero bueno, gústame que fose así, que descansasen eles primeiro e non nós, pero bueno, a ver, é anecdótico porque todos vamos a descansar. Entón, bueno, ahora mismo son 5 puntiños de vantaxe, para a semana xogan con Mugardos B. Bueno, a ver se pode ser que o Mugardo nos bote unha man e araña algún puntiño, bueno, para ter un pouquiño máis de colchón contra o Valdoviño, porque eses dous puntiños. Bueno, eu a verdade é que o Valdoviño non o vexo que vaya a errar moito durante esta liga. Entón, bueno, vai estar a cousa moi moi xusta e moi igualada.
Moi ben, pois moitas grazas, Chechu Piñeiro, adestrador do Perlío, e sorte despois desta xornada de descanso dentro de 15 días coa reanudación da liga. Moitas grazas.
Gracias a vos.